Son as 10:46 minutos. Imos aproveitar ben o tempo porque o asunto do cal imos falar hoxe, seguramente que podemos estar horas e horas falando, así que vamos a intentar comprimir todo o que poidamos, pero deixando as cousas clariñas. Hoxe non imos a falar exactamente sobre dano cerebral, pero si imos a falar dun asunto que afecta do dano cerebral que afecta as persoas, pero quero dicir que imos a falar en concreto sobre as mulleres con esta discapacidade. Esta semana, xa sabemos todas e todos, conmemorouse o 25 de novembro, Día Internacional en contra das violencias machistas, das violencias contra as mulleres. Vamos a falar disto, deste tema, dende a perspectiva das mulleres con discapacidade. No manifesto que fixo público a Fundación CERMI Mujeres, CERMI é o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, e a Plataforma de Representación, Defensa e Acción da Ciudadanía Española con Discapacidade, con motivo desta conmemoración 25N, di que o 10% das mulleres asesinadas polas súas parellas ou exparellas tiñan discapacidade. Pero isto é só un tipo o máis brutal das múltiples violencias que sofren as mulleres. Imos a saudar unha vez máis, encantados de ter con nos de novo a directora e psicóloga de Sarela, Rocío García. Rocío, moi bo día.
Hola, bo día, Fran.
Bueno, eu estou descubrindo moitas cosas, xo dixen moitas veces aquí, descubrindo e coñecendo e aprendendo moito con Sarela. A semana pasada falábamos dos nenos e nenas con DCA. Esta semana, pois, traedes uns datos tamén que moitas veces non temos en conta, como é ese 10% de mulleres asesinadas con discapacidade, non? Por que a importancia de falar de discriminación e da violencia contra a muller dende a perspectiva da discapacidade?
Ben, pois nada, tema fastidiado tamén, como a todos os nosos, claro, de calquer colectivo que quere visibilizar a discapacidade. En este caso, pois peor aínda, porque estamos ante unha triple vulnerabilidade. Hai colectivos, hai entidades que falan dunha doble, e tamén hai pois colectivos que son máis legais, máis jurídicos, abogados, abogadas, que falan da triple vulnerabilidade que hai en este tema. Porque estamos falando de muller, estamos falando de discapacidade e estamos falando de violencia. Uh-huh. As tres cousas, as tres características, as tres situacións conllevan moito máis risco para esta muller, non? Para esta persoa. Peor aínda porque está invisibilizada. Se a violencia de género machista está como está, a discapacidade está como está, claro. Concretamente no noso caso, o DCA, pois claro, aumentamos tamén moitísimo esta problemática ou estar invisibilizada, non? Xa sabe por si. Sí. Hai escasos estudios, falase, como ti ben dixetes ahora, pois un pouco máis gracias á Fundación CERMI Mulleres, que está facendo unha labor importantísima para visibilizar isto. En concreto, a través dese informe do 2017, pois toma datos como tan impresionantes como que unha de cada tres mulleres asegura ter sufrido algún tipo de violencia física, sexual e psicolóxica. Entón, bueno, dramático, sí.
Claro. Creo que o Pacto do Estado contra a Violencia de Xénero, que hai dous anos prácticamente, recolle medidas específicas para abordar a violencia de xénero. Isto que a violencia de xénero, perdón, contra as mulleres sí. con discapacidade. Quero dicir que isto non é un caprichito, non é unha teima dos colectivos que traballan con persoas con discapacidade, non? Está recollido aí oficialmente.
Sí, 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 é unha necesidade, está avalada polos poucos estudos que hai, pero está avalada efectivamente pois polos gobernos, no neste caso noso, España, e tamén o propio Parlamento Europeo fala desto, sinala que o 80% das mulleres con discapacidade son vítimas de violencia tamén, teñen 4 veces máis risco de sufrir algún tipo de violencia sexual.
Caray. Caray. Sí. Oye, en base sí. ao informe que falábamos antes, que estamos sobre o que estamos falando, que tipo de violencia se exerce e cal é esa incidencia? Bueno, xa estás dando algúns datos, pero que tipo de violencia sí. hai detrás?
Ben, aquí daría para non sei cantos programas, non? Porque se xa todos estamos afeitos ou nos vai soando máis os diferentes tipos de violencia que hai, en este caso súmase pois moitos importantes, non? Un Aquí temos un factor fundamental, que é tamén colectivos que van por diante, como son os de discapacidade intelectual, de discapacidade de enfermedade mental, que falan da accesibilidade cognitiva. Como ti xa sabes, que eres un experto en TCA, a problemática nosa específica é os déficits cognitivos que teñen, non, as persoas. No caso das mulleres, temos un problema principal que vai ser a súa falla de credibilidade, non, que poñan en cuestión o seu testimonio, porque a verdade é que hai problemas de memoria, hai problemas de razonamento, de aprendizaxe, e isto dificulta, non, que se crean, que se tomen en serio ou que elas mismas tomen a iniciativa, a veces por incapacidade, porque perden o recordo ou quedan máis afectadas aínda, por tanto é máis grave, non? É un tipo de violencia diferente. Hai que ter en conta tamén, como nas demais, pois que, pero estas mulleres en especial con discapacidade, canta ao tema da idade, que é un factor tamén que afecta a educación, e sobre todo tamén a falta de mobilidade que teñen, que fai que quedan máis aïlladas aínda. Hai un aïllamento, xa por eso, no noso entorno moito máis, no entorno rural, e tamén o aïllamento social. Se calquer muller maltratada, violentada, está aïllada, estas mulleres xa estaban previamente. Claro. Entón, aínda peor todo. Que máis, que é característico tamén un tipo de violencia, non? Que non está recoñecida, que se pensa que é por ben, é o tema da sobreprotección, que nós tamén sempre falamos moito dela, no DCA, e que é unha forma de violencia psíquica, que isto tampouco a xente o entende, nin os familiares. Hai un maltrato por acción, como sabemos, todo o que teña que ver con patadas, con golpes, con insultos, e hai un maltrato por omisión, que ten que ver pois con ignorar, con non ter en conta esa persoa, con non comunicarse con ela, con non atendela afectivamente, con non atender as súas necesidades sexuais tamén, porque sí que se pode abusar, sí que se agrede, pero despois, cando estas mulleres queren ter a súa propia sexualidade ou desenvolvela, non se lle permite, tamén polo mesmo, por ser muller e por ter esa discapacidade, é como se non tuveran sexualidade, non? Claro. E o extremo está no abandono, pois cando hai un abandono. Aquí teño que falar tamén de un maltrato institucional, que así está reconocido tamén, non, en algúns espacios, que ten que ver con que estas mulleres quedan abandonadas institucionalmente, pero tamén os cuidadores. Hai un maltrato que ten que ver ca sobrecarga. Hai un maltrato que é de non soportar máis esta situación, de non saber como abordala. Esa ten que ver con un abandono institucional, social, para axudar a estas familias, non, que tan aïlladas, levando isto como poden. Bueno, non me enrollo moito máis, porque claro, sabes que dá de sí moito.
Sí, 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 eu ao mesmo tempo que te estou escoitando, que nos estás dando estes datos, contando, estou ao mesmo tempo mirando así a que algún que outro dato que teña aquí diante, e a verdade que as cifras son significativas en canto ás persoas, ás mulleres con discapacidade e ás mulleres que non a teñen, non? Son datos importantes. Estás falando dos tipos de violencia, e hai algún, estou seguro, hai algún que do que apenas se fala, non? De un tipo de violencia que queda aí agochado, pero vamos, se algúns están agochados, este moito máis, non? Como pode ser, e a verdade que me costa moito decir isto, pero as esterilización forzosas, por exemplo, non?
Sí.
Isto dase, isto pasa.
Sí, pasa, é moi habitual, dende sempre, é habitual. Ahora tamén, isto sí que está moi denunciado en discapacidade intelectual, en enfermidade mental. E no noso colectivo, en DCA, tamén se dá, e tamén se está atentas a esta situación. Hoxe en día, cas fiscalías, as mulleres que sí están incapacitadas, pois hai unha maior atención sobre este tema, non? Ten que haber unha autorización judicial expresa para isto. Pero bueno, aínda así, o mellor é a incapacitación en algunhas mulleres, o que pode estar en tela de xuízo, non? Antes era moi habitual facer unha incapacitación total, sen ter en conta diferentes ámbitos da persoa, en concreto, onde sí pode ter competencias. En esto, pois, era o habitual, vai no paquete, iba no paquete, digamos, non? Cando unha muller con discapacidade igual, con, pois, pode ter perfectamente as súas competencias sexuais, afectivas e de maternidade perfectamente cobertas. Entón, a esterilización forzosa volve a aparecer aí básico, non? Que é no tema do sexo, no tema da sexualidade, no tema da muller, a liberdade sexual, non, para as mulleres. Claro. Que o que fai é que se elas promoven a súa sexualidade e a levan a cabo, o que se fai é esterilizalas, non? Para que polo menos non queden embarazadas. Claro. Cando as familias o que deben entender é que iso aínda se desprotexe máis, porque non é evidente a través dun embarazo que pode estar alguna sufrindo un abuso ou unha agresión sexual, sempre estas van ser un entorno máis próximo e queda máis encoberto aínda eso, quedan máis desprotegidas.
Claro, 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 en caso de unha violación, pois como non vai haber un embarazo, a consecuencia dese... Claro, claro, queda aí agochado. Abortos tamén, non? Abortos coercitivos, sí, tamén se...
Sí, sí, tamén. Caray. Sí, moito máis. O problema é que non se lles pregunta, non se lles explica. Hai moita denunciada por isto tamén, non? Hai colectivos que velan moito máis por esta situación e van por aí as denuncias.
Carai, que se debe facer neste tipo de caso? Vamos, hai petición, non? Que o manifesto do 12.000 mulleres de 2019 que recolleron aí, non?
Sí, sí, pois... A ver, o primeiro, como a todo, visibilizar isto, non? Que este incluído... Pois o concepto tamén a variabilidade, non? Das mulleres e, por tanto, neste caso, a especificidade da muller con discapacidade, que este perfectamente recollida, que haxa estudos sobre isto e, por tanto, accións e, por tanto, orzamentos sempre, non? Que é o que primeiro ten que haber. Hai que visibilizarla, hai que evitar o illamento social, hai que fomentar tamén que a muller con discapacidade sepa destos temas, que teña conciencia de que pode estar sendo víctima, formar a sociedade, a familia, todo o que facemos cas demais mulleres, pero aquí muitísimo máis e como ca máxima ausencia.
Falabas ao comezo, decías esa... Bueno, no me vais a salir la palabra, pero triple
vulnerabilidad, sí, o triple discriminación, sí.
Sí, sí. Carai, pois nada, confirmamos o que decíamos ao comezo. Isto daríanos para falar moitos programas, porque é unha situación que se xuntamos a invisibilidade que pode ter a discapacidade, o dano cerebral, neste caso que falamos con vos cada semana, si a invisibilidade que teñen as violencias machistas, xuntamos todo iso, claro, estamos nun nivel de profundidade importante, ¿verdad, Rocío?
Sí que estamos, É incuestionable a violencia de género, a violencia machista contra a muller, é incuestionable o que está pasando ca discapacidade, e por eso mete moito máis medo e sinto, bueno, non o sinto, pero teño que decilo, eso me forzada a decilo, que Vox é moito máis peligroso por isto, non?
Claro. Entón,
non vale estar a medias con un tema así, ni negalo, por suposto.
Claro.
Detrás de mulleres maltratadas... están tamén moitas máis mulleres vulnerables de por sí, por pobres, por aïlladas, porque as de desenfogar, as que están na rúa, e non se pode negar ninguna
esta mesma semana vimos un vídeo moi, bueno, que se fixo viral, que se estendeu correndo polas redes, onde unha muller víctima dun caso de violencia no que hubo asesinato, ela sufriu as consecuencias dunha parálisis porque recibiu, creo, bueno, varios disparos, non? Como lle falaba un representante de ese partido político de Vox, e que triste velo, non? Que, o sea, non tivo nin capacidade de home para xirarlle, o sea, para mirala tan sequera, o sea que apoio totalmente o que acabas de decir, non? Que é moito máis grave do que parece nun principio a negación das violencias machistas por parte dun partido político que ten representación ainda por riba,
Sí, e de quen apoie, de quen nos apoie indirectamente en este tema, non ten cuestionamento posible.
Dende logo.
Dunha cobardía total o plantexamento e o que fixo. E dunha valentía, por suposto, a de Nadia, que neste caso representounos totalmente.
Sí,
muller maltratada, violentada, en silla de rodas.
Totalmente, o sea, totalmente.
Bien,
xa sei que nos costa moito falar disto, Rocío, pero temos que ir pensando, non sei se chama a curto ou medio prazo, a volver a abordar a cuestión, porque parte do traballo que facemos aquí na radio é darlle visibilidade a este tipo de cousas e necesita, dende logo. Moitas gracias, Rocío.
A ti, Franco, máis sempre.
Que teñas bo día, talo viño.
Bo día.
Rocío García é psicóloga e directora de Sarela. Ten en conta esa, bueno, teñamos en conta, non, esa triple vulnerabilidade a que poden estar a que están sometidas as mulleres con discapacidade en canto ás violencias machistas. Dende Sarela enviarme unha serie de datos, porcentaxes, números que, carai, que dá reparo lelos e tomar conciencia deles, pero bueno, esa é parte da labor de concienciación que hai que seguir facendo. Recordade que Sarela está con nos cada mércores e os venres no Centro de Saúde da Estrada. Polas mañanas teñen unha mesa informativa, se si queredes achegarvos por ali podedes facelo, vale?